Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsiame laikinosios studijos darbą iš Telšių vyskupijos Žemaičių kalvarijoje vykstančių didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų. Ir šiandien studijoje, kaip jau buvo anonsuota iš anksto, eteryje kunigas Tomas Žlibinas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius. Taigi prašome kunigį.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, šie metai, kaip visi puikiai žinote, yra paskelbti vyskupų šeimos metais. Tai vis norisi sugrįžti prie šios temos ir pagvildenti kai kuriuos šeimoms, visuomeniai, valstybei aktualius klausimus. Ir bažnyčia nuolat primena šeimos svarbą visuomenėje. Ir kalbėdame savo enciklikose bažnyčia vis pabrėžia, kad būtent šeima yra gyvenimo šventovė. Santokinė meilė pagal savo prigimtį atvira gyvybės priėmimui. Žmogaus pašaukto skelbti gerumą ir vaisingumą, ateinančio iš Dievo, orumas itin atsiskleidžia per gyvybės davimo užduotį. Žmogaus tėvystė ir motinystė savo prigimtimi likdama biologiškai panaši į kitų gyvų būtybių, nepaprastu ir unikaliu būdu talpina savyje panašumą į Dievą, kas yra šeimos, kaip žmogaus gyvenimo bendruomenės, kaip asmenų susivienijusių meilėje bendruomenėje pagrindas. Palikonių gimdymas išreiškia socialinį šeimos subjektivumą ir pradeda meilės ir solidarumo dinamiškumą tarp kartų, ant kurių remiasi visuomenė. Būtina dar kartą atrasti socialinę bendrojo gėrio vertę, būdingą kiekvieno žmogaus gimimui. Kiekvienas vaikas tampa dovana savo broliams, seserims, tėvams ir visai šeimai. Jo gyvenimas tampa dovana patiems žmonėms, kurie buvo gyvenimo davėjais ir kurie negali padėti, bet jaučiamas jų buvimas, dalyvavimas jų gyvenime ir jų indėlis į bendrąjį gėrį bei prisidėjimas prie šeimos bendruomenės. Šeima pagrįsta santuoka yra tikra gyvenimo šventykla. Vieta, kurioje gyvenimas, Dievo dovana, gali būti deramai laukiamas ir saugomas nuo daugelio išpuolių, su kuriais susiduriama, bei gali vystytis pagal tai, kas būdinga autentiškam žmogaus augimui. Jos vaidmuo, skatinant ir kuriant gyvenimo kultūrą prieš destruktyvę anticivilizaciją, kurią daug dabartinių tendencijų ir situacijų stiprina, yra lemiamas ir nepakeičiamas. Krikščioniškos šeimos, dėka gauto sakramento, turi konkrečią misiją, kuri daro juos gyvenimo evangelijos liudytojais ir skelbėjais. Tai įsipareigojimas, kuris visuomenėje įgauna tikrąją ir drąsią pranašystės vertę. Būtent dėl šios priežasties tarnystė gyvenimo evangelijai reiškia, kad šeima per savo narystę šeimos asociacijose stengiasi užtikrinti, kad įstatymai ir valstybinės institucijos jokių būdų nepažeistų teisės į gyvenimą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, bet saugotų ir palaikytų. Šeima prisideda prie socialinės gerovės per atsakingą motinystę ir tėvystę, per sutuoktinių ypatingą dalyvavimą Dievo kūrybos darbe. Šios atsakomybės svarba neturi būti naudojama savanaudiško uždarumo pateisinimui, bet turi vesti su tuoktiniu link gyvenimo prieimimo, atsižvelgiant į fizinės, ekonominės, psichologinės ir socialinės sąlygas. Atsakinga tėvystė įgyvendina tinkamai apmąsčiusi ir padariusi sprendimą turėti didelę šeimą. Tik padariusi sprendimą dėl rimtų priežasčių ar dėl moralinio įstatymo tam tikrą laiką ar neapibrėžtą laiką vengti naujo gimimo. Motyvai, kuriais reikėtų vadovautis porai įgyvendinant atsakingą motinystę ir tėvystę, atsiranda iš pilno savo pareigų pripažinimo Dievui, sau, šeimai ir visuomeniai tinkamoje vertybių hierarchijoje. Norint praktikuoti atsakingą dauginimąsi, metodai, kurie turi būti atmesti kaip morališkai neteisėti, yra sterilizacija ir abortai. Pastarasis yra siaubingas nusikaltimas ir labai sunkus moralinis sutrikimas. Tai liūdnas reiškinys, kuris rimtai prisideda prie plintančio mentaliteto prieš gyvybę formavimo, reprezentuojantis pavojingą grėsmę teisingai ir demokratiniai socialiniai koegzistencijai. Taip pat turi būti atmestas kontracepcijos metodų naudojimas įvairiomis formomis. Šis atmetimas remiasi teisingu ir integruotų asmens ir žmogaus seksualumo supratimu, bei simbolizuoja moralinį kvietimą ginti tikrai tautų vystimasi. Kita vertus, tos pačios antropologinės priežastys leidžia pateisinti periodišką abstinenciją moters vaisingumo laikotarpiu. Kontracepcijos atmetimas ir natūralių metodų naudojimas, norint reguliuoti gimstamumą, reiškia pasirinkimą tarp asmeninius santykius, tarp sutuoktinių paremtus tarpusavio pagarbą ir visiškų prieimimų, su teigiamomis pasekmėmis, taip pat sukelinti daugiau žmogiškos tvarkos visuomenėje. Sprendimas dėl intervalų tarp gimdymų ir dėl vaikų skaičiaus priklauso tik sutuoktiniams. Tai yra viena iš neatmetamų teisių, atliekant savo pareigas prieš Dievą, deramai atsižvelgti į savo įsipareigojimus prieš save, prieš jau gimusius vaikus, prieš šeimą ir visuomenę. Valdžios institucijų kišimasis jų kompetencijos ribose, teikiant informaciją ir primant tinkamas priemonės demografinėje srityje, turi būti daromos pilnai gerbiant asmenų ir poros laisvę. Toks įsikišimas visiškai negali pakeisti jų sprendimų, tuo labiau įvairios organizacijos veikiančios šioje srityje. Visos ekonominės pagalbos programos, skirtos finansuoti sterilizacijos ir kontracepcijos kompanijas, taip pat ekonominės paramos priklausančios tokioms kompanijoms turi būti moraliai pasmerktos kaip žeidžiančios asmens ir šeimos orumą. Atsakymo į klausimus, susijusius su gyventojų skaičiaus augimu, reikia ieškoti atsižvelgiant tiek į seksualinės elgesio normas, tiek į socialinę etiką, skatinant didesnį teisingumą ir autentišką solidarumą. Nes orumas yra duotas gyventi visomis aplinkybėmis, pradedant nuo ekonominių, socialinių ir kultūrinių sąlygų. Troškimas būti motina ar tėvu nepateisina jokios, kabutėse, teisės į vaikus, o dar negimusio vaiko teisės yra akivaizdžios ir turi būti užtikrintos kuo geriausios gyvenimo sąlygos per šeimos, pagristos santuoką, stabilumą, per dviejų asmenų, tėvo ir motinos papildomumą. Sparti tyrimų plėtra ir technologinis pritaikomumas reprodukcijos srityje kelia naujus ir jautrius klausimus, liečiančius visuomenę ir normas, kurios reguliuoja žmogaus socialinį gyvenimą. Reikia pakartoti, kad etiškai priimtinos visos reprodukcinės technikos, tokios kaip spermos ar kiaušialąsčių donorystė, surogatinė motinystė, dirbtinis apvaisinimas, jos yra nepriimtinos, kur naudojama kitos moters gimda arba kitos mens lytinė lastelės, o ne susituokusios poros. Jos pažeidžia vaiko teisę gimti iš vieno tėvo ir vienos motinos, kurie yra tėvas ir motina tiek biologinių, tiek teisinių požiūrių. Taip pat nepriimtini metodai, kurie atskiria vienybės aktą nuo prokreacinio akto, naudojant laboratorinės metodikas, tokias kaip dirbtinį apvaisinimą ar apvaisinimą, kai vaikas tampa daugiau technologijų aktų rezultatu nei natūralaus žmogaus akto, kuriame yra pilnas ir visiškas poros dovanojimas vaisius. Vengimas pasinaudoti įvairiomis taip vadinamomis pagalbinio apvaisinimo formomis, kurios pakeičia santokos aktą, reiškia pagarbą neatsiejamam asmens orumui. Kita vertus, tie metodai, kurie yra skirti teikti pagalbą sutuoktiniam aktui, yra teisėti. Šiandien ypatingos socialinės ir kultūrinės reikšmės problema yra žmogaus klonavimas, nes jis sukelia daug ir rimtų moralinių pasekmių. Šis terminas kaip toks reiškia biologinės esybės, būties, genetiškai identiškos reprodukcija autentiškam originaliam organizmui. Jis paėmė skirtingas reikšmes eksperimentinėje praktikoje tiek mąstysenoje, kurios savo ruoštų nustato skirtingas procedūras, naudojamas tikslui pasiekti. Terminas gali būti vartojamas kalbant apie paprastą laboratorinę ląstelių arba DNR dalies replikaciją. Tačiau būtent šiandien jis yra vartojamas kalbant apie asmenų reprodukciją embrioninėje stadijoje su metodais, kurie skiriasi nuo tikro apvaisinimo metodų. Tokiu būdu naujos būtybės yra genetiškai identiški individai, iš kurio jie buvo sukurti. Šis klonavimo tipas gali turėti reprodukcinį tikslą – žmogaus embrionų gaminimas arba vadinamąjį terapinį tikslą, kuris naudoja tokius embrionus moksliniams tyrimams arba, tiksliau sakant, kamieninių ląstelių gamybai. Etikos požiūriu paprasta normalių ląstelių arba DNR dalies replikacija nekelia didelės etinės problemos. Tačiau labai skirtingas yra magisteriumo sprendimas dėl klonavimo suprantamo tikrąją prasme. Toks klonavimas priešingas žmogaus dauginimosi orumui, nes jis vyksta be asmeninės meilės tarp sutuoktinių akto, yra belytis ir aseksualus. Faktas, kad klonavimas yra naudojamas kurti embrionus, iš kurių ląstelės gali būti pašalintos dėl terapinės naudos, neturi susilpninti jo moralinio rimtumo, nes tam, kad tokios ląstelės būtų pašalintos, embrionas pirmiausia turi būti sukurtas ir vėliau sunaikintas. Tėvai kaip gyvenimo pasiuntiniai niekada neturi pamiršti, kad dvasiniai palikonių gimdymo dimensijai turi būti skiriama daugiau dėmesio nei bet kuriam kitam aspektui. Tėvystė ir motinystė reiškia atsakomybę, kuri yra ne tik fizinė, bet iš esmės dvasinė. Iš tikrųjų, per šias realybes perduodama asmens genealogija, kuri turi savo amžinąją pradžią Dieve ir turi sugrįžti atgal pas jį. Pritardama žmogaus gyvenimui per sujungtus tiek fizinės, tiek dvasinės dimensijos aspektus, šeimos prisideda prie kartų bendrystės ir tokiu būdu teikia būtiną ir nepakeičiamą paramą visuomenės raidai. Dėl šios priežasties šeima turi teisę į visuomenės paramą gimdant ir auginant vaikus. Susituokusios poros, sukūrusios skaitlingą šeimą, turi teisę į atitinkamą pagalbą ir neturėtų būti diskriminuojamos. Darome nedidelę pauzę muzikinę, netrukus vėl susitiksime.
Žvaigždė ankstyvoji, sveika pana švenčiausioji, esi trono Saliamono, ženklinta rykšte Aarono. Esi už saulę gražesnė ir už mėnesį šviesesnė. Rūbai tavo išrėdyti, auksu perlais išdabyti. Ant stolyčios pasodinta, nuo sūnaus karūnavota, aniuolų pulkai tarnauja, tarnaut niekad nepaliauja. Ir mes tave garbiname, panos vardą šloviname, ant kelių savo puldami, prašom pakajos verkdami. Jei tu pana negelbėsi, sūnų savo neprašysi, kur mes biedni pasidėsim, Jėzaus loskos neturėsim. Žadam čion pasitaisyti ir daugiau jau negriešyti. Susimilk ant mūsų ponia, parodyk savo malonę.
Tęsime laidą iš Žemaičių Kalvarijos didžiųjų atlaidų, kurie vyksta Telšių vyskupijoje. Prie mikrofono kunigas Tomas Žlibinas.
Pirmojoje katechezės dalyje aptarėme ir kalbėjome tą svarbią pareigą, kad šeima tai yra gyvybės lopšys. Ir antroji dalis, tai norėtume paryškinti bažnyčios, ką bažnyčia sako, kad šeima turi ypatingą ir svarbią pareigą šviesti ir auklėti savo vaikus. Švietimo darbe šeima formuoja žmogų per jo asmeninį orumą, remiantis visomis dimensijomis, įskaitant socialinę. Šeima yra meilės ir solidarumo bendruomenė, kuri unikaliai pritaikyta mokyti ir perduoti kultūrinės, etinės, socialinės, dvasinės ir religinės vertybės. Svarbiausia skirta pačių narių ir visuomenės raidai ir gerbuviui. Atlikdama savo misiją šviesti, šeima prisideda prie bendros gerovės ir yra pirmoji socialinių dorybių mokytoja, kurios reikia visoms bendruomenėms. Šeimoje, kur žmogui padedama aukti laisvėje ir atsakomybėje, sudaromos būtinos sąlygos atlikti bet kokias pareigas visuomenėje. Per švietimą yra perduodamos ir įsisavinamos tam tikros pagrindinės vertybės. Šeima vaidina pirminį ir nepakeičiamą vaidmenį auginant vaikus. Tėvų meilė, pati pasitarnaudama vaikams, iškelia iš jų visa, kas juose yra geriausia. Taip pat būdama šaltiniu, tėvų meilė yra gyvasis pagrindas ir tuo pačiu pavyzdys, įkvepiantis ir lydintis visą konkrečią edukacinę veiklą, praturtinantis ją švelnumo, pastovumo, gerumo, paslaugumo, nesavanaudiškumo ir pasiaukojimo vertybėmis, kurios yra brangiausias meilės vaisius. Tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus yra esminė, nes tai susijęs su žmogaus gyvenimo perdavimu. Ji yra autentiška ir pirminė edukacinio vaidmens kitų atžvilgių, atsižvelgiant į meilės santykių tarp tėvų ir vaikų unikalumą. Tai yra nepakeičiama ir neatimama. Todėl negali būti perduodama išimtinai kitiems arba būti kitų pasisavinama. Tėvai turi pareigą ir teisę perduoti savo vaikams religinį ugdymą ir moralinę formaciją. Valstybės teisė negali panaikinti šių pareigų, bet turi jas gerbti ir skatinti. Tai svarbiausia teisė, kurios šeima gali nepaisyti ar perduoti kitiems. Tėvai savo vaikams yra pirmieji mokytojai, ne tik pedagogai. Todėl jiems priklauso atlikti savo edukacinę veiklą su atsakomybe, glaudžiai ir budriai bendradarbiaujant su civilinėmis ir bažnytinėmis institucijomis. Patys žmogaus bendruomenės aspektai, tiek civilinis, tiek bažnytinis, reikalauja ir veda prie platesnės ir aiškesnės veiklos, išplaukiančios iš gerai sutvarkyto bendradarbiavimo tarp įvairių švietimo tarnybų. Visos šios tarnybos yra reikalingos, nepaisant to, kad kiekvienas gali ir turi atlikti savo vaidmenį pagal tam tikrą kompetenciją ir deramą jam įnašą. Tėvai turi teisę pasirinkti ugdymo priemonės, kurios atitinka jų įsitikinimus, ir turi teisę ieškoti tų priemonių, kurios padės jiems geriau atlikti savo, kaip pedagogų, pareigą dvasinėje ir religinėje srityje. Valdžios institucijų pareiga užtikrinti šią teisę ir suteikti konkrečias sąlygas, kad tai būtų įgyvendinta. Šiame kontekste šeimos ir mokymo įstaigų bendradarbiavimas įgauna pagrindinę reikšmę. Tėvai turi teisę steigti ir remti švietimo įstaigas. Valdžios institucijos turi pasirūpinti, kad viešosios subsidijos lėšos būtų taip paskirtos, kad tėvai laisvai pasinaudotų šią teisę, nepatirdama neteisingos prievolės. Tėvai neturėtų remti tiesiogiai ar netiesiogiai papildomų mokesčių, kurie atmeta arba neteisėtai apriboja šios laisvės panaudojimą. Atsisakymas skirti valstybinę ekonominę paramą nevalstybinėms mokykloms, kurioms reikia pagalbos ir kurios daro paslaugą pilietiniai visuomeniai, turi būti laikoma neteisybė. Kai tik valstybė pretenduoja į mokymo monopolį, tai peržengia jos teisės ir pažeidžia teisingumą. Valstybė negali elgtis neteisingai ir skriausti vadinamųjų privačių mokyklų. Tokios mokyklos teikia viešąją paslaugą, todėl turi teisę ir į finansinę paramą. Šeimos turi atsakomybę rūpintis integruotų mokymų. Iš tikrųjų, visas tikras mokymas yra nukreiptas į žmogaus asmens formavimą, atsižvelgiant į jo galutinį tikslą ir tos visuomenės gerovę, kuriai jis priklauso, bei pareigas, kuriomis jis, būdamas suaugęs, turės dalintis. Šis integralumas užtikrinamas tada, kai vaikai ugdomi per dialogą, susitikimą, bendruomeniškumą, teisėtumą, solidarumą ir taiką, per pagrindinių dorybių, teisingumo ir meilės ugdymą. Atsižvelgiant į vaikų auklėjimą, tėvo vaidmuo, kaip ir motinos, reikalingi vienodai. Tėvai turi dirbti kartu, turėdami autoritetą su pagarba ir švelnumu, bet jei reikia su tvirtumu bei gale, auklėjimas turi būti patikimas, nuoseklus ir protingas, bei visada naudojamas siekiant vaikų vientisos gerovės. Tėvai turi tam tikrą atsakomybę lytinio švietimo srityje. Tai turi esminę svarbą subalansuotam vaikų augimui, kad jie mokydamiesi seksualumo prasmės metodiškai ir laipsniškai išmoktų vertinti žmogiškas ir moralinės vertybės susijusias su tuo, atsižvelgiant į glaudžius ryšius tarp seksualinio asmens matmens ir jo ar jos etinių vertybių. Švietimas turi vaikus vesti prie moralės normų pažinimo ir pagarbos. Žmogaus seksualume tai būtinas ir labai vertingas garantas atsakingam asmens augimui. Tėvų pareiga - teirautis apie metodus, naudojamus lytiniam ugdymui švietimo įstaigose, siekiant patikrinti, kad tokia svarbi ir jautri tema būtų tinkamai nagrinėjama. Bažnyčios socialinis mokymas nuolat atkreipia dėmesį į būtinybę gerbti vaikų orumą. Šeimoje, kuri yra asmenų bendruomenė, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vaikams, kuriant gilią pagarbą asmens orumui ir didelį susidomėjimą ir susirūpinimą jų teisėmis. Tai pasakytina apie kiekvieną vaiką, tačiau jis tampa dar svarbesnis mažiausiems, kuriems viso to reikia dar labiau sergantiems, kenčiantiems ar turintiems negalę. Vaikų teisių apsauga turi būti teisiškai saugoma per juridinės sistemas. Visų pirma, būtina, kad socialinė vaikystės vertė būtų viešai pripažinta visose šalyse. Jokia šalies žemėje, jokia politinė sistema negali galvoti apie savo pačios ateitį kitaip nei per šių jaunų kartų paveikslą, kurį priims iš savo tėvų visokeriopo vertybių, pareigų ir tautos, kuriai jie priklauso, troškimų bei viso žmonių giminės paveldo. Pirmoji vaiko teisė yra gimti tikroje šeimoje. Teisė, kuri ne visada buvo gerbiama ir kuriai šiandien yra taikomi nauji pažeidimai dėl įvykių genetinėje inžinerijoje. Daugybės pasaulio vaikų situacija toli gražu nėra patenkinama dėl palankių sąlygų būtinų jų integraliai raidai nebuvimo. Nepaisant to, kad yra specialios tarptautinės teisinės priemonės ginti vaikų teisėms. Priemonių, kurios privalomos beveik visiems tarptautinės bendruomenės nariams. Tai yra sąlygos susijusios su sveikatos priežiūros trūkumu ar pakankamo maisto produktų tiekimu, maža galimybė gauti minimalų išsilavinimą ar tinkamą pastogę. Be to lieka neišspręstos tokios rimtos problemos, kaip prekyba vaikais, vaikų darbo jėga, gatvės vaikų fenomenas, vaikų naudojimas ginkluotuose konfliktuose, vaikų santokos, vaikų naudojimas pornografijoje. Labai svarbu įsitraukti į kovą tiek nacionalinių, tiek tarptautinių lygmenių prieš berniukų ir mergaičių patyrusių seksualinį išnaudojimą ar tų, kurie buvo įtraukti į pedofiliją, orumo pažeidimus ir prieš bet kokios rūšies smurtą nukreiptą į tas žmogiškas būtybės, kurios negali apsiginti. Tai yra nusikalstama veikla, su kuria reikia veiksmingai kovoti, pasitelkiant atitinkamas prevencinės ir baudžiamasias priemonės iš skirtingų institucijų. Darome trumpą muzikinę pauzę, netrukus vėl sugrįšime į eterį.
Oh,
Tęsėme transliaciją iš Žemaičių Kalvarijos ir kalbame apie šeimą. Šeima aktyviai dalyvauja socialinėme visuomenės gyvenime. Socialinis šeimos tiek kaip atskiro vieneto, tiek kaip susijusios su grupe, subjektyvumas, išreiškiamas solidarumo ir dalyjimosi apraiškomis ne tik tarp pačių šeimos narių, bet dar labiau dalyvaujant įvairiomis forumomis socialinėme bei politinėme gyvenime. Tai kyla iš šeimos realybės pagristos meilė. Gimdamas meilėje ir augdamas meilėje, solidarumas priklauso šeimai kaip konstitucinis ir struktūrinis elementas. Tai solidarumas, kuris įgauna paslaugumo bruožus ir dėmesį tiems, kurie gyvena skurde ir stokoje, našlaičiams, neįgaliems, sergantiems, pagyvenusiems, tiems, kurie gedi, tiems, kurie skendi abejonėse, tiems, kurie gyvena vienatvėje arba kurie yra palikti. Tai solidarumas, kuris atviras priėmimui, globai, įvaikinimui. Kiekvienoje nelaimės situacijoje jis geba atkreipti institucijų dėmesį, kurios veikia savo kompetencijos ribose. Šeimos būdamos ne vien tik politinės veiklos objektais, gali ir turi tapti aktyviais subjektais, dirbdamos, kad įstatymai ir valstybės institucijos ne tik nepažeistų, bet palaikytų ir aktyviai gintų šeimos teisės ir pareigas. Šia kryptimi šeimos turėtų augti suvokdamos, jog yra pagrindiniai veikėjai to, kas žinoma apie šeimos politiką, ir prisimti atsakomybę pertvarkant visuomenę. Siekiant šio tikslo, turi būti skatinamos ir stiprinamos šeimų asociacijos. Šeimos turi teisę kurti asociacijos su kitomis šeimomis ir institucijomis, siekiant tinkamai ir veiksmingai atlikti šeimos vaidmenį, taip pat siekiant ginti teisės, skatinti gerovę ir atstovauti šeimos interesams. Planuojant ir vykdant programas, kurios liečia šeimos gyvenimą, turi būti pripažintas teisėtas šeimų ir šeimų asociacijų vaidmuo tiek ekonominių, tiek socialinių, tiek juridinių bei kultūrinių lygmenių. Santykis tarp šeimos ir ekonominio gyvenimo yra ypač reikšmingas. Viena vertus, ekonomika kilo iš namų veiklos. Namai ilgą laiką buvo daugelyje regionų, vis dar yra gamybos vieta ir gyvenimo centras. Kita vertus, ekonominio gyvenimo dinamiškumas vystosi su žmonių iniciatyva ir vykdoma koncentruotu būdu. Platesni gamybos tinklai ir prekių ir paslaugų mainai įtraukia šeimas vis didėjančių mastu. Todėl šeima teisėtai turi būti laikoma esminiu ekonominio gyvenimo veiksniu, palydima ne rinkos mentalitetu, bet dalyjimosi ir solidarumo logika tarp kartų. Šeima ir darbas yra susiję ypatingų santykių. Šeima sudaro vieną svarbiausių santykių atramos taškų, formuojant socialinę ir etinę žmogaus darbo tvarką. Šie santykiai turi savo šaknis egzistuojančiame ryšyje tarp asmens ir jo teisės turėti savo darbo vaisius, bei susiję ne tik su individu kaip ypatingu asmeniu, bet kaip su šeimos nariu, suprantamu kaip namų bendruomenė. Darbas yra labai svarbi sąlyga, leidžianti kurti šeimą. Būdas, kuriuo šeima yra išlaikoma. Darbas taip pat įtakoja asmens vystymosi procesą, nes šeima be darbystės atveju rizikuoja nepasiekti savo tikslo. Įnašas, kurį šeima gali įdėti darbo realybę, yra vertingas ir daugeliu atveju nepakeičiamas. Tai indėlis, kuris gali būti išreikštas tiek ekonominė išraiška, tiek dideliais solidarumo ištekliais, kuriuos šeima turi. Šis įnašas dažnai yra reikšminga pagalba toms šeimoms, kurios neturi darbo arba kurios ieško jo. Visų pirma, reikšmingiausias indėlis padaromas per darbo prasmės ugdymą, per krypties siūlymą ir per pagalbą darant profesinius pasirinkimus. Siekiant apsaugoti šį šeimos ir darbo santykį, turi būti įvertintas ir garantuotas šeimos pajamų elementas. Pajamos, kurių pakaktų norint išlaikyti šeimą ir leisti jai padoriai gyventi. Tokios pajamos turi leisti sukaupti santaupų turto įsigijimui. Teisė į nuosavybę yra glaudžiai susijusi su šeimų gyvenimu. Jis saugo juos nuo stokojimo ir santaupų dėka veda į šeimos nuosavybės kūrimą. Gali būti keletas skirtingų būdų, kaip padaryti šeimos pajamas realią tikrovę. Pavyzdžiui, įvairios svarbiausios socialinės rūpybos formos padeda pakelti šeimos pajamas ir kitas įmokas išlaikomės šeimos nariams, taip pat atlyginimas už ūkinius darbus namuose, kuriuos atlieka vienas iš tėvų. Dėkojame visiems Marijos radijo klausytojams, kad šią valandėlę buvote su mumis. Baigime transliaciją iš Žemaičių Kalvarijos. Sudie.
Kunigas Tomas Žlibinas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amen. Intellect.